I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, velkommen til en ny podcast-episode. Vi nærmer oss slutten av skisesongen, og det har vært morsomme skirenn I den siste perioden som har gått, og vi skal begynne dagens episode med å prate om Hommelvik, blant annet. Men før vi kommer dit, Hans Christer, hvor det står til?
Alt bra. Har kommet I gang litt mer med løpinga. Løper... snitt 12 kilometer om dagen. Kun rolig enn så lenge. Eller hadde en var I lagt I forrige helg og løp noen intervaller med Niklas på Mølla. Så ja, formen stigende. Ikke noe skryt da, men håper å stille på start på en 10 kilometer og en halvmaraton til våren.
Det ikke feil. Hvem best form? Niklas Dyrhaug eller Hans Christer Holund på Mølla I Lahti?
Nei, vi løp på akkurat samme helning og fart. Og begge løp med en nespust siste draget, så hadde vi...
Inspirert av Pimp Lotion, eller er det psykisk krigføring?
Ja. Nei, men Niklas I god form, altså. Han I god form. Så han... Ja. Jeg tror det ganske likt akkurat nå.
Ja. En får ikke kalle navnet dyre for ingenting, for å si det slik.
Nei, nei, nei. Han har jo et godt steg, vet du. Han ble kalt for elgen når han var på landslaget. Lange steg, liksom krumme ryggen når han løper. Ikke så god på asfalt, men veldig god på teknisk sti. Stiløping. Så der har du Niklas.
Ja, jeg må nå si en veldig digresjon det da, men jeg må jo si at Niklas Dyrhaug, han har vært steinbra på TV I år. Faktisk skikkelig, skikkelig bra, Niklas. De innspillene han har underveis I skirene når han sitter og kommenterer, det har faktisk vært jævlig bra, synes jeg. Og det ikke fordi at han jobber I lag med det, men det fordi jeg faktisk mener det.
Så... Ja, han er superflink, ikke bare på TV, men han har jo en... fulltidsjobb ved siden av, og klok fyr. Så, så det alltid gøy å dra på tur med Niklas da. Så nå har jeg sittet mest I studio I Oslo, men det neste år så hadde det vært gøy å vært med litt mer ut.
Ja, det må du prøve å sørge for å få til, og apropos ut, du var jo ikke oppe I Hommelvika der vei, på finalen på årets skandinaviske cup, og for en rysar det vart. Vi pratet jo om kanskje det mest spennende elementet som var guttesida, I og med at Silje Theodorsen hadde såpass stort forsprang på kvinnesida. Vi begynte på guttesida. Det var jo egentlig før helga, kanskje to det sto mellom, så hadde vi en David Torvik og en godeste Moseby som var litt på skuddhold hvis de hadde funnet toppformen. Det ble ganske tidlig, vil jeg si, tydelig at det sto mellom Matti Stenshagen og Emil Iversen. Matti Stenshagen, han startet med å knekke staven faktisk i sin semifinale der på sprinten, og ble ikke lucky loser, ble tre i heatet sitt, og der tappte han en del verdifulle poeng. Og så gikk det videre på en 30 kilometer der han lenge var foran Emil Iversen, fikk det tungt mot slutten, og Emil gikk av gårde og var til slutt ganske betydelig foran han. Og så skulle det avgjøres da med det skøyterennet på søndagen, og uten å prate for mye om det, det enda med at Iversen sikret seg totalseieren i Skandinavisk Cup 2023-2024. Og Hans Christian, hvor viktig er det for Emil Iversen med tanke på VM på heimebane i Trondheim neste år?
Ja, sjansen hans for å komme til VM neste år har jo doblet seg, vil jeg si. Fordi hvis han ikke hadde vunnet Scan Cup, så måtte han først kvalifisert seg til World Cup. Det er ganske vanskelig. Da har du egentlig bare én mulighet før jul, og det er å gå fort på beitestølen. Og når han da først, altså han må først komme seg inn i World Cup, og så må du prestere i World Cup for å komme deg til VM. Så den veien blir mye lengre, og så er jo kvalifiseringsperioden ganske kort. Det er ikke så mange skirenn man går før disse lagene her blir tatt ut. Fordi man trenger litt tid i januar-februar til å forberede seg til VM, så de ønsker å ta ut lagene så tidlig som mulig. Så hadde ikke Emil vunnet Scan Cup i år, så det er klart, er du god nok, så kommer du alltid til VM. Men da hadde veien til Emil vært mye, mye lengre. Så er det jo, vi tippet jo på Mattis da.
Vi gjorde det.
Så jeg må si at jeg imponert over Emil da, for han finner jo fram et eller annet som vi vet bor inn, men som han har jo hatt litt dalende formkurve, kan du si, utover vinteren, men så hever han seg veldig til Humlevika. Hva skal jeg si? Han er ganske god når det gjelder, og hvis han godt trent. Så det var fryktelig imponerende.
Ja, det ekstremt imponerende, og jeg må bare si at etter det han leverte på NM på Beitostølen cirka en vek i forkant, så jeg vet ikke om han har vært med Snåsamannen eller hva han har gjort det, Emil, men et eller annet fantastisk smart har du i hvert fall gjort ifra den skøyterenne på torsdagen på Beitostølen til du sprintet inn til seier faktisk på fredagen oppe i Hummelvik. Utrolig morsomt. Jeg må jo si, for langrenn sporten så trenger vi typer som både Mattis og Emil. De er rappkjefta, de kan å melde, de kan å lage litt støy i media. Jævlig morsomt for sporten. Så begge de to hadde vært verdige vinnere av årets skandinaviske cup. Emil dro det lengste strået, og veldig glad for Emil sin del at han lykkes stå med den privatsatsingen han hatt i år, og gleder meg også til å høre Emil melde diverse når han kommer ut og skal World Cup. Det blir bra TV av det også, HC, ikke bare at han går fort på ski.
Absolutt. Og så er jo, skal det sies at Mattis er jo av samme kaliber da. Han, han er en artig skru å følge i media han også. Så vi håper at han også kommer seg ut i World Cup. Men det er klart, veien til Mattis nå blir jo litt lengre da. Han har fått gått litt mer i World Cup enn Emil år. Han har jo også en pallplass i World Cup, men det er mest sannsynligvis ikke nok til å komme inn på et landslag. Det er litt trist. Vi skulle helst satt med begge to. For jeg tror begge har nivået til å gå VM neste år, men så er det er tøft da.
Ja, det er vanvittig tøft å være norsk skiløper på spesielt herresida. Du får en eller to muligheter, da må du egentlig dunke inn en World Cup-seier, eller en pallplass, hvis du skal ha noe i diskusjon om kommende World Cup-renn og lignende. Og så blir det spennende å se rett det du sier her med den som skal balen. Jeg tenker vi skal heller teppe inn på det i en egen episode før påskeferien, før landslaget tek ut sin lag, når vi ser det siste renna. Det ryktes kanskje at en Paul Gorberg skal inn på et allround-lag for at det skal bli plass til ekstra sprinter på sprintlaget, så det mye rykte ut å gå her nå, Hans-Christer, men det ikke helt utenkelig at Paul kunne gått inn på et allround-lag, eller distanselag, eller hva det heter nå.
Nei, nå har jeg allerede tatt ut laget da, i
regget.
Så...
Oi, oi, oi.
Men
det måste ju avs.
Nej, jag ska inte.
Du måste avslöja på podcasten och folk läser VG. Ja.
Det förutsätter att alla är bästa tack i allt till landslagsplats så det det tvivlar jag på. Men och så har jag också en liten magkänsla på att det inte blir något sprintlag nästa år. Jag tror de slår samman det vi før kalte for distanse og sprintlag til et stort lag på 10 løpere.
Det tror jeg kan være veldig fornuftig, i hvert fall når du ser hvor mange som var syke i periode på distanselag i år, og hvor få som faktisk hadde mulighet til å være med på samlinger da, når enkelte var i høgde og så videre. Så det kan nok være en fornuftig tilnærming da.
Og så det jo ganske mange på det sprintlaget som minst like gode på distanse. Ja, og når de går 10 kilometer, så jo nesten sprintlaget sterkere enn distanselaget. Så det nok mindre forskjell på sprintere og distansløpere nå enn det var for noen år tilbake. Og da tror jeg faktisk det smart å slå det sammen til et lag.
Det jeg har ikke hørt snakke om det, men jeg helt enig i dine tankene du kommer her nå. Men vi må ikke glemme Hans-Christer Damene, selv om Silje Theodorsen hadde en god ledelse og faktisk allerede på lørdagen avgjorde køppen, uavhengig hvordan det gikk på søndag. Hun tok en knusende seier, og på lik linje med Emil Iversen har sikret seg i hvert fall å få gå alle World Cup-renner i første del av sesongen, det vil si før Tour de Ski i 2024-25-sesongen, og har jo da gode muligheter å levere sportslige resultat som gjør at hun kan komme inn på et VM-lag. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer på kvinnesiden. Det var jo litt morsomt selvfølgelig med Marte Skåne som hadde en seier der. Marie-Helene Fossesholm vant skøyterennet. Det jo litt morsomt også at hun begynte å bevege på seg. Så det jo flere av dem som kanskje har hatt litt tunge sesonger ser på elite kvinnelag som i alle fall, sett på det nivået det har vært på nå da, som i Skandinavisk Cup går bra.
Ja, og det er jo kanskje på høy tid å sette et spørsmålstegn på hva som skjer når en del av disse kvinnelige løperne kommer inn på landslag, fordi de har jo veldig god progresjon, så kommer de inn på et landslag, og så er det vel ingen som har utviklet seg videre når de har kommet på et landslag, de har nesten bare blitt dårligere, og så går det 2 år, og så de ute igjen. Så det er jo en nøtt landslaget må knekke på damesiden, hvordan de kan få løperne til å fortsette å utvikle seg videre. Og det skal jo være en stor fordel å være på et landslag, men de siste årene så har det nesten vært en ulempe, fordi det ingen som har virkelig tatt et steg videre.
Nå kan vi bare spekulere, vi vet jo at mange har vært syke i år, og det er sikkert mange gode grunner til at enkeltutøvere har hatt en dårlig sesong, men hva tror du er grunnen til at det egentlig to beste norske damene, i hvert fall på sprint, Kristine Stav og Skistad står utenfor landslaget, Astrid Øyreslin står utenfor landslaget, Veidi Weng har jo gått bra på distans, men hva tror du er grunnen til at det virker som det er bedre nesten for en del av de kvinnelige løpere enn å være på elitelaget. Akkurat for hvis man ser på resultatet i år og siste år også, hvis man ser på det, så Ingvild stod utenfor landslaget, var i VM, Silje Theodorsen stod på et Elon-lag, Astrid Slind var på et privatlag og kom seg til VM, Kristine var jo også utenfor landslaget da og var i VM i planen, så det jo 4 jenter utenfor et landslag som var i VM, og flere av dem var på stafettlaget, sånn gullmedalje. Altså, hva tror du grunnen er?
Ja, og det er som du sier at hvis du kun ser på resultatene, så er det stagnasjon, og så kan man se på hver enkelt utøver, og så ser man jo at noen sliter med helsa, noen sliter med sykdom, noen sliter med overtrening, og så er det sikkert noen som sliter med at de er undertrent også. Så Så men at så mange på et lite lag skal slite samtidig. Enten så det bare ekstremt uflaks, eller så det noe mer. Så og jeg vet ikke, jeg kjenner jo begge trenerne godt, og det flinke trenere. Men det ser jo mørkt ut da, med tanke på at vi har VM på hjemmebane neste år, og så får jeg håpe at Therese gjør comeback, men det også litt dumt at vi må liksom sette all lit til en kan du si, pensjonert skiløper som gjør comeback. Vi skulle helst sett at det var nye unge skiløpere som etter hvert kunne fylle plassen til Johaug.
Det det ingen tvil om, og så tror jeg at det var jo mange skiløpere som gikk veldig fort på ski i år, siste år, som kanskje har hatt ulike grunner til at de ikke har gått fort på kvinnes i år. Tiril Ludnesveng og Anne Kjersti Kalv var kanskje to som kommer først fram i mitt minne. De har altså hatt sine utfordringer med sykdom, så vidt jeg vet, og jeg tenker jo at de har planer om å reise kjæringa til de grader neste sesong, så får vi håpe og tro at det slår godt tilbake. Vi skal innom Rand Group etter hvert, Hans Christer, mot slutten av episoden i dag, så vi kan jo spare litt den biten der, for det der kommer tydelig frem at det mange som ikke har gått så fort på kvinnesida i år, som gjør at vi får i Rand Group, men vi ser litt også på skirena som har vært. Vi har jo vært i Lahti, jeg vet ikke om vi trenger å bruke så mye tid på Lahti. Jeg vil egentlig helst bruke tid på fem miler. Det mange ting med fem miler. Det første jo at vi kan begynne med det her med at kvinnene går sin første 50 kilometer klassisk. Ja, det gikk 50 kilometer skøyting sist år, og så var det den andre gangen i World Cup at det går en fem mil, men første gangen klassisk. Og da oppfatter jeg at de fleste norske kvinner negative til å gå det, med unntak av Astrid Øyreslind, og så oppfatter jeg at mange av utenlendingene synes det her litt kult og rått. Hva dine tanker om det? 3 mil eller 5 mil for kvinner? Eller har det ingen betydning?
Egentlig ganske neutral. Så jeg har mening om mye, men akkurat det så er det litt sånn hva skal jeg si? Jeg tror for å være ærlig så tror jeg lista hadde sett ganske lik ut om de hadde gått 3 mil eller 5 mil. Jeg tror fordi du ser etter 3 mil, så ser du egentlig litt hvordan resultatet blir. Og så går det 2 mil til, og så en som skjer at avstanden blir litt større. Så jeg tror ikke at man nødvendigvis trenger å gå en 5 mil for å kunne skille liksom de ordentlige utholdene fra de som manglet på den biten. Jeg tror du kan få fram det svaret på en 3 mil. Blant herrene så trenger du distansen så fall i fellesstart til å liksom kille typer som meg og Simon Krüger back in the days fra de litt raskere løperne som Paul Golberg og Johannes Klæbo. Så er det ikke noe, altså kvinner kan gå 5 mil akkurat som herrene, og det har det vel aldri vært noe spørsmål om. Men det er jo en gang sånn at FIS har bestemt at damene og herrene skal gå like distanse. Og jeg mener vel kanskje at man bør legge opp distansene ut fra hva som sportslig gir størst underholdningsverdi. Og da mener jeg at kvinnene ikke alltid bør gå like distanser som herrene.
Og det litt interessant her at altså FIS bruker sikkert noen 1000 kroner på å ha en spørreundersøking der de spør de kvinnelige løperne i World Cup om de ønsker å gå like distanser som menn.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Det ble bestemt for 2 år siden å endre rennprogrammet, og vi utøverne fikk vel vite det først gjennom VG, sikkert. Jo. Det hadde aldri vært noen, kan du si, FIS har aldri diskutert med løperne hvilke distanser de ønsker å gå.
Nej, men det är lite intressant att jag hade den undersökningen 2018, hvor kun 8,1% av de kvinnliga utövarna, alltså 92% vill inte gå samma distans som herrarna. Och så bestämmer likväl FIS då 2 år efter på att det ska gås lika lång distans. Är inte det lite speciellt? Vad är poängen med att ha undersökningar då när 9 av 10 kvinnor vill fortsätta ha samma remprogram och så bara nej men det driter vi. Vi bara durar på vi och lagar lika distanser för bägge kön. Är inte det lite meningslöst?
Jo. Det är det. Och jag har såklart en teori på det här, men det kan jag dessvärre inte si högt.
Du, den, vi ska ta hela gång. Nu, både jag och du går ut till Pappa Parm i april, då ska vi spela in en egen special konspirationsteori-podcasten. Kanske ett eller annat det. Ja. Det spörs om vi måste ha lite högre promille hvis vi ska spela in den episoden där, tror jag, för att vi ska vara ärliga. Men apropå promille, det var också med Holmenkollen. Varför ska dessa journalisterna lage så jäskla mycket negativitet knyttat till 5 miler och det är så dreg ut i skogen? Ja, där är alltid snöken som tek sig lite för mycket alkohol. Där är alltid en del yngre deltagare som inte är lovliga att dricka alkohol. Men jag var där uppe, jag langt att dricka på Frognesetaren. Kjempestämning. Masse folk, bra stämning, masse pølse, hyggliga folk, många som kommer bort och är helt allmänligt höfliga. Och de flesta av ungdomarna som var både under 18 år och runt 20 år uppförde sig exemplarisk. Varför? Alltså, det har varit så i alla år. Jag tippar när jag var 20 år var det värre än vad det är nu, faktiskt. Varför är det så mycket negativitet, tror du?
Först och främst, det är ju rätt som du säger, att det var ju inte bättre för 15 år sedan. Jeg var jo selv ute i skogen og så på Femla i 2011, og var vel ikke helt edru, selv om jeg hadde full kontroll på hvem som gikk. Det er jo en del som er oppe der som ikke har peiling på langrenn i det hele tatt, men, men de er ute og har det gøy, og så er det så klart noen som drar den strikken lengre enn andre. Ja. Men jeg tror det ligger i at... Det har skjedd en endring i media de siste 10 årene. Bare sånn fra 2010 til 2015 så var det sånn cirka 50-50 positive saker, negative saker om langrenn, og du kan si de andre idretter også. Det var en fair balanse da, mellom det positive og det kritiske. Og hvis en ukjent løper gjorde et kjemprenn og vant det rennet, eller kom på pallen, så ble det skrevet om i media. Nå så gidder de ikke å skrive om det hvis det ikke er et kjent navn, fordi det skaper ikke klikk, og disse nettavisene blir målt på klikk. Det er det som teller. Og så har de da funnet ut at alt negativt skaper flere klikk enn det positive. Og litt sånne skandaleartikler, det jeg vet ikke om folk egentlig vil lese om det, men når folk er litt slitne og klikker seg inn i lunsjen, så er det man klikker på. Man blir nysgjerrig og så. Ja, så det, jeg tror egentlig det ligger der, at og det gjelder ikke bare langrenn, det gjelder jo alt. Sånt. Ja. Så dessverre, det er bare sånn der.
Ja, nei, enig, jeg synes det er synd.
Ja.
Jeg synes det er synd, og det jeg synes det er synd med det, at det er tradisjonsrikt, dette her rennet som gikk i helga i Holmenkollen 50 kilometer, og det, en del av det er den stemningen jeg ser på Frognerseteren. Og det er en gang sånn at de fleste av oss er kanskje litt mer ekstroverte hvis vi har tatt oss noe varmt og godt å drikke mens vi så langs løypa. Så jeg synes det er veldig synd at det skal ha så mye negativ publisitet, og at det ikke kan ha fokus heller på for den fantastisk stemning det var på det som er den siste 50 kilometeren, i hvert fall på 2 år, For neste år ikke det 50 kilometer i Holmenkollen, som jeg tenker kanskje naturlig å gå inn på også, Hans Christer. Altså, neste år blir ikke det 5 mil, fordi den her Holmenkollhelga eventuelt har kommet helga etter 50 kilometer I VM. Hvordan skal vi... Hvorfor kunne ikke bare den 5 mila vært helt til slutt I sesongen? Jeg skjønner det her med sesongprogrammet gjør, men altså, jeg føler liksom Holmenkollen, det jo en av de viktigste skirene som I programmet da, sånn historisk sett, I hvert fall som nordmann.
Ja, jeg mener at det burde vært World Cup-avslutningen hvert år. Da hadde alle stilt. Det er som regel fint vær, varmt ute. Mm. Og problemet som har vært de siste årene jo at det en del som velger å stå over femmila fordi de ønsker å spare seg til sprinten som går to dager senere. Og det absolutt ikke delt å gå sprint to dager etter at man har gått en femmil. Og så kommer det en mørkepelge I Falun nå til helga, som det en del som sparer seg til. Så det passer egentlig dårlig å ha femmila på den datum det har vært de siste årene. Og også I og med at det det første renner du går etter et mesterskap. Etter et mesterskap så en del utladet. De har lyst til å reise hjem til familie og venner kanskje, være hjemme en helg før de drar ut I en World Cup. Og det vel bare de som kjemper om World Cup overall som da går den femmila. Og når det den distansen, eller når det skirenn gjennom året hvor det flest flest som å se på og kanskje det største skirennet bort fra VM og OL så er det synd at startfeltet så tynt som det så det må de bare ok, det sikkert en utfordring med at man skal kombinere med kombinert hopp og skiskytting som også har en mulkepelge I mars, men det må de bare finne ut da, fordi det såpass viktig at den femmila får bestå, og at alle stiller. Og så kan det hende at de også må øke premiepengepotten. Det kan være en gulrot. Så det må de bare finne ut av, forstår jeg at de dropper femmila neste år, fordi det går rett etter femmila I Granåsen. Og de som å se på femmila I Granåsen, mange av de, det nok ikke så mange som ser femmila I Granåsen, og så helgen etterpå så ser de femmila I Kollen, med akkurat de samme løperne, og det blir litt same, kan du se.
Nei, det forstår jeg også veldig, veldig godt, og jeg har liksom tenkt at hvor rått har ikke det vært å vise at det hadde vært noen pengesterke personer som da hadde bare neste år bare liksom dunket til og sagt første lørdagen I påska så kjører vi den tradisjonelle 16 kilometer strasseen som var før, individuell start 5 mil I Kollen og så bare fikk de en masse sponsorpenger og så bare kjørte på altså det har vært så jæskla rått med et satt arrangement første helga I påska jeg vet at det her bare fantasier fra min side, men H.C., individuell start.
Ja. Og, det bør jo ikke være en fantasi, fordi det jo arrangøren og FIS skjønner jo ikke sitt eget beste, fordi hadde de kjørt den der gamle 16 kilometeren, og I enkelstart, så jeg helt sikker på at hele den der Nickers-generasjonen som som ute I skogen jeg tror det hadde vært enda flere og jeg tror det hadde vært jeg tror det kunne ha også spredd folkemassen litt mer da rundt omkring I løpet og at du da ikke får så mange fulle folk på akkurat samme plass som rundt Frognerseteren I år, at du kan liksom sprede litt rundt da, og det vil kanskje være med på å unngå de verste konfliktene og slåsskampene som kommer når mange fulle folk møtes.
Jeg enig I det, og så tror jeg liksom det handler om at vi har jo nok fellestarter og nok andre renn der vi skal gå I stor flokk og gjøre på en spurt eller prøve å gå fra feltet, så jeg synes liksom det å beholde nøke som erke typisk for langrenn historien, tradisjonene alltså om du kunde vara ett renn då så varför kunde ha en litt annan löpetrasé än 5 kilometer eller 7,5 kilometer så måste ju det vara Holmenkolltrasén och det är det trist att det kommersiella hänsynen har kommit så långt att en på måte tekväcknök som jag egentligen tror visst hade turt att behålla det hade kommit att vara en kommersiell stor success både för TV och med tanke på publikum och sporten då.
Ja. Och så är det ju mer underhållande att se på en enkelstart femlov för någon öppnar med hodet och armen och
yes.
kan leda med 45 sekunder efter 20 kilometer och så spräcker de som en ballong efter 4 mil. Og så är det andra som öppnar lite mer försiktigt och som kommer som en kula på slutet. Mm. Så jag tror att man behåller spänningen mer då genom skirenne kontra att man går i en stor mörja helt till spurten. Eller att det är någon som går fra ganska tidigt och så är det så stor lucka att man egentligen skönjer resultatet efter 35 kilometer så ja men så för oss som är skigeeks så är det mer spännande att se på en enkelstart femmil vi har ju också sett det i NM hvor det har varit enkelstart och det är jättegøy jag tror de som ser på syns det är jättegøy så ja det, vi får hoppa ja vi får se jag har inte stora förhoppningar heller
dessvärre nej inte heller dessvärre ja då är det på tid att rätta blicken framöver mot kommande skiren det är till helga sista World Cup helg i världscupen i långrenn den är i Falun. Och så i tillägg så är det ju Birkebeinerrennet. Det är säkert många av dig som hör på vår sin podcast som ska avgå och den ser det som att du får några fantastiska förhåll. Så vi kan ju kanske snika in några tips och tricks Hans Christer för dig som ska gå över fjället med 3,5 kilo på ryggen. Men låt oss begynna med sista helg i World Cup. Jag tror inte det har varit enkelt renn, men jag tänker det som är spännande från Mises sida det är ju Ken vinner disse ulike køppene, og hvem er det som til slutt havner i Red Group, som er jo ganske viktig rent økonomisk for de ulike nasjonene, i hvert fall med tanke på periode 1 i sesongen 24-25. Så hvis vi begynner med det første, i køppen totalt gul trøye, der er det Harald Østberg Amundsen som er i ledelsen foran Johannes Østfold Klæbo. Klarer Johannes, tror du, å hente Harald?
Nej. Jag tror inte nog men han klar han alltså det kommer ju alltså såklart det är möjligt. Det är 200 poäng som skiljer dem och de ska gå fyra renn till och hvis Johannes vinner de två sista sprinterna och han vinner prologen så tar han 115 poäng per renn. Mm. Då är uppe i 230 poäng då. Och det är 200 poäng som skiljer Harald och Johannes och så är det ett nytt poängsystem som gör att hvis Harald blir nummer 31 så får han väl fortsatt 24-25 poäng. Mm. För så fick du 0 poäng hvis du blev nummer 31. Så du kan säga som alltid worst case då. Hvis Johannes, eller worst case for Harald da, best case for Johannes, men hvis Johannes vinner da de to siste sprintene, og Harald ikke går videre fra sprinten, så kan vel si at Johannes tar inn 180-190 poeng da, på Harald. Mm. Da kan det bli da kan det bli veldig spennende. Fordi i Falun så skal de gå en 10 klassisk der jeg er ganske sikker på at Johannes kommer til å vinne. Hvis han er i form, så er vel det samme som sprint hans sterkeste distanse.
Mm.
Og så er det en 20 kilometer fellesstart skøyting i en løype som det er veldig vanskelig å gå fra i. Så sjansen er stor for at Johannes vinner det nå. Så da må Harald virkelig stå på. Men det skal sies at Harald, det mest kritiske for Harald var den femla i Kollen, hvor det ble delt ut 190 poeng, og Johannes tok vel 190, ja, nesten 190 poeng også. Han vant vel I...
Jeg tror ikke han tror han tok 190. Jeg tror han tok alle innlagte spurtene, og så vant han jo til slutt, så det jo 190. Ja.
Mm. Men så leverte jo Harald sin beste femmil noensinne, og var nummer to på de fleste, fleste bonuspoengspurtene, og ble nummer fire mål, så, så ekstremt imponerende av, av Johannes, men, men for meg så var det like imponerende det Harald gjorde.
Nei, det var... Ja, nei, det utrolig sterkt, og vi må huske at Harald, det kanskje, unnskyld Harald, men du først og fremst en veldig, veldig god skøyter der. Ikke vært like rå I klassisk, selv om du vant klassiske etapper I Davos I år, blant annet. Så du har hevet uten tvil nivået til klassisk inneværende sesong. Nå det jo sånn at Johannes vinner da dagens prolog I Drammen, og Harald tre, så de følger hverandre som skygga her nå I Drammen I det de skal ut og gå kvartfinaler. Så dere skjønner, sitter vi og spiller inn dette her nå på en tirsdag. Så vi vet ikke nøyaktig hvor det enda I Drammen I dag, men begge får videre fra prologen. Og for hvert av den så går der Harald inn I topp 10, så øker han sjansen sin for å ta hjem den gule trøya. Det der det står mellom. På jentesiden hans, Christer, så det, jeg vil si, minst like spennende. Det Jessica Diggins som har en liten knapp ledelse her på, på Linn Svan. Linn Svan vinner prologen I dag I Drammen, får med seg noen bonuspoints på det. Jessie 8, så hun jo sikkert videre til kvartfinalene. Før det skal gå dagens sprint I Drammen, så skiller det 100. Og cirka 70 poeng. Henter Linn Svan Jessica, eller klarer Jessica å holde det, så får han helt I mål?
Jeg tror Linn Svan tar det.
Du gjør det? Ok, men da sier Jessica Diggins teker det. Jeg sier Jessica Diggins teker det. Så da, da kan, men du svarte faktisk ikke, men du, trodde du Johannes tok en gule trøya, eller var det Harald? Hvis du må velge.
Harald.
Ja, men da kjører jeg Johannes og Jessica, og så kjører du Linn og Harald, så får vi se hvem det som står igjen som den spåmannen her I, I Hansehold, når vi oppsummerer. Og utover det, så det en ting som kanskje den normale lytter ikke tenker over, og som de fleste av oss ikke bryr oss så veldig mye om, fordi det har ingen stor betydning. Vi får kanskje med oss hvem som vinner skiren, og hvem som på pallen, men Red Group, han skriver der. Det et begrep som for oss som inne I sporten, og for oss som har jobbet på ledersida, noen veldig opptatt av. Og hvis du skal forklare veldig enkelt til lytterne, hva Red Group I distans og sprint?
Red Group topp 15 I distansekuppen og I sprintkuppen. Mm. Og hvis du innenfor Red Group, så får du dekka det meste av kostnader, knyttet til det å reise på World Cup.
Mm. Og som vi forstår, så det en betydelig utgiftspost, en sparelse for den nasjonen det gjelder. Vi har stort sett fire perioder I World Cup som blir delt opp etter sesongen, og da det slik at du behelder Red Group-posisjonen din for periode 1, som for eksempel perioden før Tour de Ski. Så hvis du topp 15 I distanse eller sprint når sesongen ferdig I 2023-2024, så får du dekket fly, kost og logi for alle World Cup-renn før Tour de Ski 2024-2025. Og av den grunn så har Norge tradisjonen tro jobbet for å få så mange av elitutøverne sine inn I den Red Groupen her. Det jo viktig, og kanskje viktigere enn noen gang, med tanke på at jeg så det var VG eller Dagblad, eller hvem det var som har skrevet at det var 4 millioner I minus den inneværende perioden. Hvis jeg ser på guttesiden, så det jo mange sin Red Group, og jeg tror vel egentlig samtlige som I Red Group kommer til å være der, for den som nærmest å ikke være Red Group, det vel Didrik Tønseth. Han 200 poeng ned til nummer 15, og det skal vel mye til for at de personene som ligger på 15. Plass vinner både klassisk renne og fellestarten, så han det ganske safe. Men på jentesiden, der det fire jenter. Som inne I Red Group. Det på distanse Astrid Øyreslind, Heidi Weng, og så det Mathilde Myrvold og Kristine skista som inne på NT-sida. Det er klart at tror du slike ting så det her er avgjørende når de skal ta ut et landslag? Hvem som er Red Group og ikke er Red Group? Eller ser en kun på prestasjoner eller en kombinasjon?
En kombinasjon, tenker jeg. Men det klart, er du Red Group, så har man jo kanskje også prestert bedre, men ikke nødvendigvis. Det kan hende at man bare har fått flere muligheter til å gå World Cup.
Mm.
Og, går du World Cup, så tar du poeng nesten uansett. I og med at topp 50 får poeng. Men det kan nok, hvis det står mellom to løpere, og den ene er innenfor Red Group, og den andre utenfor, så tror jeg at det kan være avgjørende. Historisk sett så har de tatt ut også løpere som kan gå flere enn, som er gode på flere ting, kan du si. Så hvis du skal være på et landslag, så bør man beherske enten sprint og distanse, eller klassisk, hvis man er distansløper, klassisk eller skøyting. Hvis man kun er god på T-skate, så må man være jækla god på T-skate for å komme inn på et landslag. Blant herrene, også blant damene, så er det jo litt lettere å komme inn på landslag.
Det sier vel seg selv, det jo bare å se på Red Group og se hvor mange personer som i Red Group, og det sier seg selv da at det flere herrer som inne i Red Group og på sprint og distanse enn det på kvinnesiden i Norge, ergo så må jo nivået være høyere. Men synes du egentlig Red Group-systemet, dette her blir en liten sånn forlengelse, da, det egentlig et fair system at de nasjonene som da i utgangspunktet har de beste utøverne også skal få støtte fra FIS, og få mindre kostnader tilknyttet å reise på World Cup enn andre nasjoner som da kanskje har både dårligere økonomi og dårligere sportslige forutsetninger for å kunne prestere. Jeg telte bare opp her før dagens episode. 19 utøvere på kvinnesiden kommer fra Tyskland, USA og Sverige. Altså, det vil si at de har omtrent 70% av pengene fra FIS. Tre nasjoner. Og før har Norge vært på den situasjonen her, da, at vi har fått veldig mye dekning. Det egentlig fair? Synes du?
Ja. Både ja og nei. Fordi nei, som du sier, de minste og dårligste nasjonene får ikke noe støtte, og det er kanskje de som trenger den støtten. Samtidig så hvis det er en danske som har veldig lyst til å gå World Cup, men som jobber fulltid ved siden av, og som nesten ikke går skirenn, og så blir det feil at FIS skal dekke hans sine kostnader og gå på, eller utgifter ved å gå på World Cup. Så, jeg tror det er vanskelig å finne en modell som er perfekt. Og så kan det kanskje være en gulrot da, for mange at de går det fort nok, så får man også dekket en del av det å reise på World Cup.
Nei, jeg synes det en vanskelig diskusjon, for jeg synes på ene siden så trenger sporten profiler. Vi må få med de største profilene for at sporten skal være spennende. Hvis jeg teker med norske hjertet mitt og ser litt mer på kula internasjonalt, så synes jeg sporten vår trenger å ha mange nasjoner som er med å kjempe. Jeg synes jo da at kanskje ikke Red Group-systemet er i hvert fall optimalisert da, i forhold til hvordan en kunne kanskje brukt litt av de pengene for å kvalitetssikre at en fikk flere nasjoner med, og de nasjonene som hadde dårligere økonomisk råd kunne få litt støtte da, slik at en hadde et mangfold. Det tror jeg sporten har tjent på. Og jeg tror liksom de nasjonene som har utøvere i Red Group fra de store nasjonene, de i utgangspunktet selvfølgelig har sikkert økonomiske utfordringer de også, på like linje med de små nasjonene, men det handler egentlig mer om hvor mye luksus skal du ha da, mer enn det at du faktisk har råd til å ha en smør her som smør skier inn. Vi la oss noen sak om Esterane som fikk smurt lånsetsmørprofil og litt smørning bort i Canmore, og liksom, altså det er jo ikke sånn det skal være, og når vi vet begge er du Hans Christian, hur viktig smörning är för att prestera, då blir det väldigt orättfärdigt lag då. Det är ju som att nöken utöver att drippa gå på rullerski med två hjul som är en rullemotstånd för det är inte så känt med det och en del andra går med fyra hjul. Och då är du egentligen chanslös faktiskt. Och där utövarna tillägg då som är Red Group, det har ju oftast då dratt in någon kronasjer på prestationerna sina, så där har ju också fått lön i form av FIS med pengepremier, och vi har ju nog sett Nations Cup också som Norge nu akkurat nu leder föran Sverige, Finland och USA, som är då en nationskonkurrens, och det också blir ju belönat. Så jag syns ju på en måte att kanske heller då en bör lägga mer pengar i nationscupen, och så kunde Red Group pengar bli brukt som en slags form för stötte då. Men jag har inte en väldigt konkret sån strömlinje tankekart här hur det skulle bli gjort, men ja, det är ju i alla fall synd också syns det visst att det ska vara slik att en ska välja utövare om det är från Sverige eller från Norge eller från Tyskland, att utövare blir valt att gå distanser i världscupen för att säkra att det ska vara i Red Group, och att det inte tek ut till var tid de utövarna i en nation som är bäst eller akkurat nu är bäst form att få tjäna och gå för de har kvalificerat sig fair and square. Det syns är väldigt synd, för då blir det slik att hvis du är sjuk i starten av säsongen, okej, okay, fair enough, då är du god nog, då får du gå World Cup. Men hvis du då går jäskla fort på skia i norr februari, då syns det faktiskt du som norrman, svensk, finne, whatever, borde få möjligheten att komma ut i World Cup och pröva och se hur skapet ska stå då. Mm. Kontra andra utövare som har fått möjligheterna sina och kanske inte grip den med bägge händerna. Så det är både positiv och negativ sida med Red Group, rätt och slett.
Ja, och så har ju FIS... de siste årene gitt pengepremier til topp 30 i stedet for topp 15 som det var før, så det er vel også en måte da å gi en liten inntekt til de nest beste da, som ofte er mellom 15 og 30 i World Cup.
Ja, absolutt, og så er jo det da Nation Support i tillegg som gjør at en del utøvere går sprintkonkurransene selv om de egentlig ikke er sprinter da, fordi da får de noen ekstra kroner fordi de deltaker, altså det er en del støtteordninger i FIS og det er ikke enkelt dette her, men Red Group er i hvert fall noe som mange av de store nasjonene er bevisste på, fordi det er jo en betydelig inntektsbesparelse med å ha flest mulig landslagsutøvere i Red Group. Och helt på slutten, Hans Christian, för vi må avsluta dagens episode, så må vi ju bara prata kort om Birkebeinerrennet. Det är till helga, det spott ett fantastiskt vær och vanvittige forhold på disse 54 kilometer från arena till Birkebeiner skistadion. Och nu vet jag, hur många gånger har du egentligen gått Birken? Har det blivit så många gånger i och med att du har varit stort sett elitutövare?
Jag har fullfört en gång. Nej, jag fullfört två gånger. Och så har jag stått på start fyra gånger. Så de åren när jag inte har kommit till mål så har det faktiskt blivit avlyst på grund av för mycket vind.
Ja.
Så en året blev vi stoppa en vejs och det andra året så stod vi på start och så blev det avlyst då på grund av vind, mycket vind.
Nettopp. Jag har gått Birken. Nu är jag lite rädd för att lyga här, men jag tror jag har gått en 12 gånger. Jag har fått 12 märken i Birken och så har det blivit avlyst en gång. Då blev jag också stoppa på Dambu.
Vad är persen din, Hans?
2:46 har jag gått Birken på i 2008. Det året vant Anders Haukland Birkebeinerrennet på 2:29.
Ja. Så det Du har jo vært en habil skiløper du også. Du var jo aktiv en gang i tiden, og så husker jeg de første årene du var trener for meg, så du var jo fortsatt i god form.
Jo, jeg har vel aldri vært på et veldig høyt nivå, men jeg har vært på et sånt godt motionistnivå, vært topp 90 i Vasaloppet, og ja, som sagt vært 7-8 i årsklassen i Birke, men det är nog en gång sånt att jag brukar mest tid på att träna de sista 15 åren, så är magen växer ut fel väg. dålig, dålig form. Jeg vurderte faktisk å bare kaste meg rundt. Ikke trene, nøke spesifikke økte, sette meg på toget og gå Birken og se om jeg klarte å merke i år. Men jeg slo det fra meg. Jeg skjønte det var en veldig dum idé. Morsom tanke, men en dum idé, for jeg vet at jeg hatet livet når jeg kom til Kvarstaddammen.
Ja, nei, men det blir jo... Det blir jo, ja, det på en fint vær da, men det jo første året med fluorforbud da, og så det kan nok, jeg tror nok den rekorden på Brickman-rennet, den kommer til å stå lenge.
Det er jeg helt sikker på at du er rett I, og så må vi da bare si til alle som eventuelt skal gå Birken at dere må få Guds skyld sørge for å fluorrense skier dere, fair play. Bruk fluorfri produkt. Jeg skjønner at det kan være lett å hive på litt av en global jetstream, men gjerne for Guds skyld ikke det. Gå med fluorfri produkter og sørg for at dere styrer på start og konkurrerer redelig. Og så er det jo bare siste tips for dere som skal gå fra min side, det I hvert fall klipp tåneglene dere. Det høres dumt ut, men jeg har gått en gang og ikke klipp tåneglene mine, og det det jævligste jeg opplevde noe en gang, så sørg for å trimme deg gjerne to dager I forkant, og så det da I tillegg det å sørge for å få I seg cirka 90 gram til 60 gram karbohydrater I timen når du går. Det mitt beste tips, og dropp å stappe I røkket 8 kilo med pasta kvelden før. Det hjelper ikke. Har du et tips, H.C.? Det virker bedre enn der ute.
Nei, jeg helt, helt enig, så jeg har gjort alle feilene I boka. Første året så gulpa jeg pasta opp fra forbi Skramstad, og hadde spist alt for mye. Ikke gjør det. Målet liksom å stille med fulle glykogenlagret før start, men når de først fulle, så kan de ikke bli enda mer fulle ved å spise enda mer mat. Det kommer til en grense, på en måte. Og så det å få I seg nok næring da underveis både I form av gels og drikke og så jo så det mange som jeg tror kanskje det mange som drikker litt for mye før start også så man litt nervøse og så tisser man litt mye og så det 4 minutter start og så kjenner man på startstreken at jeg må på do. Det en vond følelse, altså. Så taper man ikke så mye ved å stoppe og gå på do, men for de som virkelig har ambisjoner, så det som det halvmøtet, det litt bortkastet.
Ja, det uten tvil om. Og for dere som ikke har ambisjoner om å gå under 3 timer eller å være med å kjempe om topp 10 I klasser, dere, så stopp nå opp på disse drikkestasjonene og drikk rolig 2 kopper med sportsdrikk. Det har du tida til. Det en generell anbefaling fra meg. Og så vil jeg si, ting kom på mens vi prater her, Hans-Christer, at der jo marked der, med masse salg av skistav og skisko og handsker. Gjør et godt tilbud, men bruk skiskoa, bruk handskene og bruk stavene du har brukt I hele vinter. Det så dumt å prøve noe nytt utstyr når du skal gå 54 kilometer. Det knikker og det gnager og du får plutselig blemme og andre ting som gjør at det blir veldig ubehagelig. Så det utstyr du skal gå med på lørdag, det bør du ha testet ut og brukt senest på torsdag, for min generelle anbefaling til alle skuter gå. Jeg tror Hans Christer, vi runder av dagens episode. Ønsker alle som hører på oss en strålende veke videre. Alle skal ut og gå Birkebeineren. Kjør på, og så vi tilbake neste veke med nye tanker og nye ideer rundt trening og hva det måtte være. Så ha en god dag videre.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.